Dnes mám také trojnásobnú radosť. Za prvé, lebo sme sa stretli ako Božie deti, je nedeľa a sme prišli chváliť Pána. Za druhé, mali sme dneska výnimočnú nedeľu, lebo sme mali večeru Pánovu a mohli sme si znovu a zas pripomínať to, že nie je to náhoda, že sme tu a že nie je to ani naša zásluha, že sme tu, že niekto za nás zaplatil. A nech sa snažíme akokoľvek, je to pekné a snaha sa cení, ale Ježiš Kristus zaplatil svojim životom za nás. A toto aj táto Pánova večera, ktorá bola, nám to pripomínala. A znovu a zás sme si čítali z Božieho slova, že vypôsobuje to v nás Boží život. Je to dôvodná radosť a tešíme sa, verím, že vždy, keď máme večeru Pánovu. A za tretie, pretože mali sme teraz požehnávanie dieťaťa a veľmi sa teším z toho, že medzi nami môže byť najmladší účastník týchto bohoslúžieb. Efraim, neviem, či niekto na ňo máte. A som veľmi vďačný za to, že rodičia ho priniesli a už odteraz pamätajú na to, alebo chcú, aby Božie požehnanie bolo na jeho živote. A vždy, keď je takáto slávnosť, tak to je dôvod na radosť. Napriek tomu, že sme počuli možno trošku pláč, ale verím, že nikomu z nás to nevadilo však, pretože to je život. Počuli sme, že to dieťatko je živé. Keby bolo ticho, ako nehovorím, že to je zlé, ale na druhej strane, keby bolo príliš dlho ticho, mohli by sme mať otázky, ale my sme počuli, že je v ňom život. A dokonca bude asi hudobník. Sme počuli, že má celkom dobrý hlas. A ja dneska by som chcel trošku hovoriť, ak sa mi podarí, o tom, že keď hovoríme slova, aj teraz sme žehnali, naozaj má to nejaký efekt na život toho dieťaťa alebo človeka? Čo všetko môžu spôsobiť naše slova? A na úvod by som začal jednou ilustráciou, ak mi dovolíte. Vraj bolo nejaké manželstvo, ktoré sa dostalo do nejakého problému. Medzi manželom a manželkou bol nejaký problém. Nebolo to z nesvad, nemusíte sa báť, ja viem, že v nesvadoch nemáme takéto problémy, ale toto je príbeh. Takže dostali sa do nejakého problému a tak mali problém komunikovať medzi sebou. A nerozprávali sa. Mali takzvanú tichú domácnosť. A už prišiel večer, i mali si zľahnuť spať a stále sa nič nevyriešilo, ale manžel vedel, že potrebuje, aby ho manželka ráno zobudila. A tak mal dilemu teraz, že čo urobí? Urobí to, že predsa len prelomí ako prvý tie ľady a povie, že no dobre, a začne hovoriť a sa to celé nejako vyrieši, alebo bude čakať, nech ona urobí prvý krok. Ale ona nerobila prvý krok, tak mal dilemu, čo urobí. A tak našiel riešenie, recept. Rozhodol sa, že jej napíše listoček. Napísal jej listoček a jej napísal, že milá manželka, potrebujem ráno, aby si ma o 5:00 zobudila, pretože idem a tak ďalej, vysvetlil všetko. Ale stále nič nepovedal. A tak jej to dal, ona si to prečítala, vedel, že si to prečítala, ľahol si kľudne. A ráno sa zobudí, vyspatý, oddychnutý, povystiera sa, a v tom si uvedomíš už, že je ako veľa hodín. A v tom mu to celé začína dochádzať. On už mal byť dávno hore, mal byť dávno v práci a tak ďalej, a manželka ho nezobudila. A nahnevaný pozerá naokolo a vidí ďalší listoček tam pri posteli niekde. A tam bolo napísané: môj milý, už je 5 hodín ráno, vstávaj. To je len, hovorím, že ukážkový príklad toho, čo všetko môžu spôsobiť slova. A ja by som chcel dnes ako úvodný text, aby sme si spoločne prečítali z Genesis 48, a môžeme čítať od 8. veršu. Genesis 48 budeme čítať od 8. veršu až po 22. Môžeme sa postaviť a budem čítať. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa, kto sú to? A Jozef odvetil svojmu otcovi, to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. A otec odpovedal, priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jakob ich poboskal a objal. Potom Izrael povedal Jozefovi, nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Jozef vzal oboch pravou rukou Efraima, postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Manašseho a postavil ho po pravom boku Izraela. Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil na Efraimovú hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Manašseho. Svoje ruky skrížil, hoci Manašse bol prvorodený. A Jozefa požehnal takto. Boh, pred ktorým chodevali moji otcovia Abraham a Izak. Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až dodnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehna týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abrahama a Izaka, nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. A keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na Efraima, nepozdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu Manašseho. A Jozef povedal otcovi, nie tak, otec, veď prvorodený je tento, jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Otec ho však odmietol. Viem, syn môj, viem to. Aj z neho vznikne národ, aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. V ten deň ich požehnal a povedal, tvojim menom bude Izrael žehnať. Boh nech ťa urobí ako Efraima a Manašeho. Tak uprednostnil Efraima pred Manašem. Potom Izrael povedal Jozefovi, pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. A posledný verš, tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojim mečom a lukom. Amen. Drahý Otče, ďakujem ti aj za tieto slova, ktoré sme si čítali, a veľmi ťa prosím, aby si k nám hovoril. Páne, my túžime, aby sme prijali od teba slovo, ktoré nám ty chceš povedať, pretože práve to má moc zmeniť naše životy a pomáhať nám, aby sme žili tak, aby sme ti mohli robiť radosť. Prosím ťa, otváraj našu rozum a vyučuj nás ty sám, Pane Ježišu, tvoje pravdy, aby sme mohli raz na tvoju slavu. V mene Ježiš sa modlím. Amen. 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 Je tu jedna veľmi zaujímavá scéna, možno ste si všimli a pochopili ste. Občas sa tam strieda, že hovorí, že Jakob a potom, že Izrael. To je jeden a ten istý muž, vieme, že mu bolo zmenené meno. Ale tu sa udiala taká veľmi kuriózna situácia, kde, to je, aby sme sa dostali do toho kontextu, toto celé sa udialo vtedy, keď Jozefovi bratia priviedli aj otca do Egypta. To bolo vtedy, keď bol ten hladomor. Priviedli aj otca a otec teraz už on dlho rokov bol v tom, že Jozef zomrel. A teraz on hovorí, že Boh mi urobil takú milosť, že vidím nielen teba, ale ešte aj tvoje deti. A ako detko si zobral tieto dve deti na jedno aj na druhé koleno a položil svoje ruky na ne. Ale všimli sme si, že podľa toho, ako by to malo byť, by mal položiť svoju pravú ruku na prvorodeného, v tomto prípade Manašeho, a svoju ľavú ruku na toho, ktorý bol druhorodený, v tomto prípade Efraima, a mal im požehnať. A vždy ten prvorodený si odnesol toho viac. No. Ale tu sa udiala veľmi zaujímavá situácia, lebo vymýka sa to nejakému takomu bežnému vzorcu. Udialo sa práve, že niečo iné. A Jozef, ktorý to celé videl, tak si uvedomil, že otec už asi aj starý, aj zrak má slabý a proste kto vie čo všetko, sa pomýlil a skrížil ruky. A teda žehná tomu, to prvorodenstvo dáva tomu, ktorý sa druhý narodil. V tomto prípade uprednostnil Efraima pred Manašem. A zasa máme tu taký dej, kde hlavný herec v tomto je Efraim, a dneska tu bol Efraim, tak mi to prišlo také veľmi vhod, aby som to dneska spomenul. A vidíme, že tu sa udialo niečo, čo myslím si, že neviem, ako sa k tomu vieme postaviť. Často nám nemusíme prirodzene rozumieť a máme tendenciu cez to ísť tak zrýchliť a ísť ďalej. A neviem, či tomu celkom rozumieme. A ďalej moja otázka je, že aký zmysel vôbec a aký dopad na životy týchto ľudí to malo, čo povedal tento starý ujo, ktorý už bol na smrť, už hovoril, že ja už môj život končí a tak ďalej. Povedal nejaké veci do života tohto Efraima, ktorého potom sprevádzali, a povedal nejaké veci do života Manašeho, ktorého potom sprevádzali. No a o tomto chcem dneska hovoriť. A ešte by som možno trošku urobil takú malú zátvorku a opýtal sa vás, čo si myslíte? Moje aj vaše slova majú moc? Ja som sa pripravil, že keď poviete jedno, ja vám mám tvrdiť niečo iné, a keď poviete to druhé, tak mám na obidve proste také nejaké argumenty som si pripravil. Lebo ja sa spýtam, ak vy poviete, že majú moc, tak takto. Predstavte si, že idete po ulici a nejaký neznámy človek sa s vami stretne, nikdy v živote ste ho nevideli a neviete, kto to je, a začne vás preklínať. Má to dopad na váš život? Nemá. A tak v pokoji viete, že však nemá to dopad na môj život. Ale vy tým pádom tie slova nemajú jeho slova, z tohto príkladu sme vyvodili, že nemajú žiadnu moc. Bradeš hovorí, že majú pre niekoho, ma predbehol, v podstate už mi kázeň. No, a kebyže poviete, že nemajú, tak ja by som potom prečítal niekoľko slov z písma, napríklad od Matúša 12:36, kde je napísané, že vydáme rozpočet, alebo vydáme počet z každého prázdneho slova, ktoré povieme. Tam nie je len, že každého slova, ktoré má dopad na život človeka, ale tu je o to viac, to je také, že až to možno trošku bije do očí, lebo to je z každého prázdneho slova. Nielen tie, ktoré majú dopad. A ďalej, Jakub, 3. kapitola, ja si dovolím prečítať, ak mi dovolíte. Je tam niekoľko veršov o jazyku. Je to možno trošku dlhší text, ale pokúsim sa očítať pomalšie, napriek tomu, že mám tendenciu čítať rýchlo. A skúsme sa zamýšľať nad týmto textom. Jakub, 3. kapitola, 2. verš hovorí takto. Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž. Usmerňuje tým aj celé jeho telo. Keď koňom dávame do papule zubadla, aby nás posluchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak a jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapalí. A jazyk je oheň, svet nepravosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život. Sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zviery, aj vtákov, aj plazov, aj morských tvorov, môže skrotiť človek, aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrťaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklináme ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Vári z jedného prameňa, tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda. Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. A tu sa zastavím, čítanie Božieho slova. A ja si myslím, že keby teraz tu skončím, tak by sme vlastne si veľmi veľa mohli odniesť, ak sme sledovali pozorne tento text. Ale keby tu skončím, by ste si mysleli, že som sa nepripravil. Aby ste si, kto vie, čo všetko ešte mohli o mne myslieť. Takže ja budem pokračovať. Neskončím tu tentokrát a budem pokračovať. Ale vrátim sa späť tej otázke, ktorú som tu dal. Tak majú teda naše slova moc požehnať niekoho alebo zlorečiť, alebo nie? Vrátim sa naspäť tomu starozmluvnému príbehu. Veľmi ma fascinujú tie starozmluvné príbehy. A toto bol jeden prípad, kde sme videli, ako Jakob požehnal Efraima pred Manasem, napriek tomu, že nemal to tak urobiť. Ale ešte zaujímavejší príbeh je vtedy, keď Jakob ukradne svoje prvorodenstvo alebo svoje požehnanie. Určite poznáte tento príbeh. Prvorodenstvo malo patriť Ezavovi. On to proste uhral, poznáme ten príbeh, za nejakú polievku sa tam dohodli oni medzi sebou. Ezau to až tak vážne nebral, však nech je sranda, zjedol polievku. A potom, keď zistil, medzi tým, on vieme, že sa prezliekol, zatváral za jeho brata, požehnal jeho, Jakoba. A keď prišiel Ezau za svojim otcom Izakom a hovorí, no prišiel som, aby si ma požehnal, hovorí, že ja už nemám. Že už som ťa požehnal. No a potom sa zistí, že to bol teda ten druhý syn, mladší, Jakob, a hovorí, že oče, pre mňa už nič nemáš. A on nemal. A teraz sa vás opýtam, ktorý otec by nemohol pekné slova povedať aj do života jedného, aj do druhého chlapca? Ktorý otec by nechcel dobré veci pre obe svoje deti? Prečo len raz môže povedať niekto niečo plné milosti a požehnania, prvorodenstvo a to druhé už ty bude slúžiť svojmu synovi. Ja neviem, čo všetko. Neviem, do akej miery sa mi podarí odpovedať na tieto slova, ale, alebo na tieto otázky, ale ešte by som spomenul alebo zmienil, že na takej oblasti, možno na teologickom poli, sú také dve veľké extrémy v oblasti slova. A jedna skupina, alebo ten prvý extrém je taký, že hovoria, že keď sme Božie deti, tak naše slova majú takú moc, ako keby ich vyriekol sám Pán Boh. Čiže dávajú rovnitko, že naše slova rovná sa Božie slovo. To znamená, že keď Pán Boh tvoril slovom, ty môžeš povedať vo viere proste ako Božie dieťa a vytvoríš niečo, čo neexistovalo. A keď niekomu proste bude žehnať uzdravenie, tak urobíš to, pretože Ježiš to robil a pretože Boh to môže urobiť a medzi tvojim a Božím slovom dali rovnitko. Myslím si, že toto je jeden extrém, ktorý zároveň je veľmi nebezpečný. Na druhej strane je tu druhý extrém a to je zasa tá situácia, kedy sa tomu, čo možno až tak hovorí alebo vyslovujeme, nedáva taká veľká, takmer nevenuje žiadna pozornosť. Všetko ostatné akože majú preskúmané a venujú sa, dokonca ak by sme zobrali zbory a možno ich kázne za posledných 2-5 rokov alebo koľko dozadu, tak by sme mohli vidieť, že vlastne tá teológia, alebo o čom sa káže, o čom sa vyučuje, a všimnete si, že tam možno nikde nenájdete pozornosť tomu, že naozaj naše ústa, alebo jazyk, alebo naše slova sú dôležité a nie je to len jedno, čo poviem a kedy poviem. No, a ja by som dnešnú kázeň rozdelil na také tri veľké body. Neviem, či vidíte tú prezentáciu. Ja ju nevidím a ani vy ju nevidíte, lebo dneska nebude. Ale pokúsim sa to nejako vynahradiť. A také tri body mám a pri každom bode mám aj nejakú ukážku. A prvý bod je obyčajné každodenné slova, ktoré zaznievajú doma, v kuchyni, v lese, v robote, kdekoľvek ste. Druhý bod je slova zmiešané s vierou. Nebudem komentovať veľa. A tretí bod je slova požehnania a slova kliatby. Tak ak mi dovolíte, začnem týmto prvým bodom. Obyčajné každodenné slova. Prečítal by som príslovie 18.21 a ten začiatok toho verša začína tak, že smrť a život sú v moci jazyka. Alebo iný preklad hovorí, moci jazyka je život aj smrť. A ešte jeden verš, príslovie 12.18, kde je napísané, kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk mudrých lieči. Ja som sa pokusil priniesť aj... Ja sa vám priznám, nie je to môj meč. Ja som si ho tentokrát len požičal, nemám bežne takúto zbraň doma. A chcem, aby nám pripomínal toto, čo sme si teraz čítali. A neviem, či sme si uvedomili, ale niekedy stačí jedna jediná veta na to, aby sme niektorých ľudí úplne odstavili na celý život. Brat biskup, keď u nás bol, tak hovoril taký jeden príbeh, a mne tak dosť rezonoval v pamäti, že nejaký mladý muž, keď bol v škole, tak keď otvoril dvere do triedy, tak niekto tam hovoril, že no, ešte ty si nám tu chýbal. Pamätáte si ten príbeh? A jeho to zarazilo tak na celý život, že keď sa mu neskôr venoval tento brat a mu slúžil, tak on mal z toho, on nevedel sa pohnúť, on stále bojoval menej cennosťou a bol ako keby tým zviazaný týmito slovami. A bolo to také, na prvý pohľad nevinné, no tak niekto mal nejakú poznámku v triede ako deti, no a čo? Jeho to dokázalo poviazať tak, že nevedel sa pohnúť. A dokonca sám som počul príbeh muža, ktorý mi hovoril, že proste mal veľmi vážnu nehodu. A lekári povedali jeho manželke, že on tú nehodu neprežije. A keby aj prežil, že sa zobudil, bol v kome, ak by sa aj zobudil, tak bude na celý život postihnutý vozičkár a proste jeho život a nebe život. Bude to trápenie aj pre neho, aj pre ňu. A teda všetci čakali v napätí, čo sa udeje. A keď sa zobudil, tak manželka poznamenala slovami, keď videla, že aké to je vážne, a uverila tým slovom, poznamenala slovami, vieš čo, radšej keby si sa nebol zobudil. A neviem, či si to uvedomila vtedy, čo povedala, alebo nie. Chcem vám povedať, tento muž sa uzdravil a chodí dneska po vlastných, ale tieto slova dodnes ho úplne dorazili a videl som, keď som sa s ním rozprával, že proste je to také silné v jeho živote, že ako keby v tej chvíli ako keby zomrel. Žije síce, ale ako keby zomrel. Rozumiete mi, čo chcem povedať. Je to niečo, čo ho strašne poznačilo. A pripomínam, že tá jedna jediná veta, možno niekedy nerozvážna, niekedy tak bežne odznie, dokáže niekoho úplne, úplne odrovnať. Na druhej strane, možno sami ste mali skúsenosť a tiež sa stretávam s tým, že niekedy niečo poviem a proste len pár slov nádeje a niekoho, kto tu už dávno vzdal a vyzeralo to proste, že úplne bol odrovnaný, znovu ožije. A hovorí, že je tak vďačný, že možno takéto slova mu niekto povedal do života. Jedna jediná veta naopak dokáže niekoho, kto je už úplne dole, pozvihnúť a on sa dokáže naspäť otriasť a postaviť na svoje nohy. V moci jazyka je život i smrť. Vrátim sa naspäť tomu predchádzajúcemu veršu, 12.18. Hovorí, že kto nerozvážne používa svoje slova, je ako keby bodal mečom. Je to vážne toto slovo? Čo si myslíte? Ak je, tak prečo tak málo možno venujeme pozornosť našim slovám? Alebo ak vôbec venujeme pozornosť našim slovám? Som tak rozmýšľal, a teraz ja nemôžem hovoriť o vás, môžem hovoriť o sebe, že keď som sa tak často díval na to, napríklad často teraz brat Jožko hovoril o tých, keď bol prechod do nového roku, že máme nové možno ciele a túžime sa v niečom zlepšiť a nejaké, ja neviem, vízie a plánujeme. Ja som tiež povedal si nieraz, chcem byť lepším modlitebníkom. Chcem byť lepším možno, ja neviem, kázateľom. Chcem byť lepším viac času tráviť v čítaní Božieho slova. Ale nepamätám si, že by som bol povedal, že chcem si väčší pozor dávať možno na to, čo hovorím, alebo na to, ako to hovorím. Že zameriavame sa na iné, tiež dôležité veci, ale toto sa mi zdá, že sme v tej druhej extrémy, keď som spomínal to teologické pole, lebo neviem, že by niekto tu tvrdil, že proste keď on povie, ako keby sám Boh povedal, ale na druhej strane zdá sa mi, že niekedy máme tendenciu do toho druhého extrému, že proste a tak to nie je až také dôležité. V podstate, keď budeš sa modliť, keď budeš, ja neviem, spievať, keď budeš veľa čítať a tak ďalej, môžeš ďalej zraňovať ľudí slovami, alebo vlastne možno ani nezraníš, lebo si duchovný. Ale toto je dôležité a to, že čo hovoríš, to nie je až také podstatné. Som si uvedomil, že to, akú pozornosť venujeme komunikácie, aspoň za seba hovorím, je často veľmi biedná. A keď hovorím o komunikácii, tak je to, jedná sa o obsah a jedná sa aj o spôsob. Jedná sa o to, čo poviem, a to dosť prezradza, čo je v mojom srdci však. Ja to vždy znova zase testujem pri futbale. Čo je v mojom srdci, keď proste som pod tlakom. Nie vtedy, keď som proste kľudný a keď proste som v zbore a teraz tu si každé slovo vážim a veľmi dobre rozmýšľam. Niekedy nestiham, lebo hovorím rýchlo. Ale snažím sa. Ale keď si pod tlakom, keď si stlačený, čo z teba vyjde, to je obsah, to odzrkadľuje to, čo je v mojom srdci. Ale spôsob, akým to povieme, má veľmi, veľmi dôležitý dopad na život. Alebo je dokonca niekedy môže úplne. Niekomu chcete dobre, ale keď to poviete zlým spôsobom, tak on dokonca to môže zobrať, že útočíte. Predstavte si lekára v nemocnici, že príde k niekomu, kto má rakovinu a povie, máš rakovinu, ha, 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 a odrežeme ti nohy. Vieš si predstaviť, aký smiešný budeš bez tých noh? Proste ten, ja neviem, by ho dal na súd, by sa tam spadol dole, by. Proste to je, aký, toto je čo? Keby vám toto niekto urobil, tak neviem, ako by ste zareagovali. Je to totálne neadekvátne. A povedal pravdu. Áno, máš rakovinu, áno, možno održú ti nohy. Ale to, ako to povedal ten lekár, je totálne nepripustné pre vás v tej chvíli. Je to vážna správa. A mne je žiaľ ľúto, že často to, ako komunikujeme, prekazí to, čo chceme povedať. A toto sa deje často aj v tom evangelizačnom poli. Stretol som sa, bol som účastníkom jednej situácii, kde jeden brat, veľmi horlivý brat, mám ho veľmi rád, a miluje Pána Ježiša, takže mi je príkladom. Ale v jednej situácii sa stretol, pracovali sme niekde a stretol sa s jedným iným neveriacim človekom a mu hovorí, hneď začína evangelizovať, hovorí, ty si spasený? On taký vystrašený ten človek, nevedel, čo myslí. A on hovorí, ty si, máš odpustené hriechy a tak ďalej? On tak zobral riadne, on, asi, a veríš Boha? Verím, že niečo existuje. S tebou je zle. Poď mu povedať, že pôjde do pekla. Ja som vtedy, v tej chvíli som myslel, že sa prepadnem pod tú zem. Ja som nevedel, ako zareagovať. Áno, mal pravdu ten brat, je to s ním zle. Ale spôsob, akým to bolo povedané, je často to, čo odradí to, aby tá správa prišla. A často, keď hovoríme, sme znechutení, že prečo ľudia nepríjmajú. Viete, to je často, my ich často vysmejeme z toho, že oho, ty máš vážny problém a s tebou je zle, ty skončíš v pekle. A proste zároveň vylejeme na toho človeka odsudenie. Vždy, keď Pán Ježiš hovoril pravdu, hovoril slova nádeje zároveň. Neostalo to len pri tom, že je to zlé a bude to ešte horšie a máš smolu. Ha, a ja som na tom lepšie. Ale Pán Ježiš vždy dával slova nádeje a my keď povieme A, musíme povedať aj B. Keď povieme, že áno, je to vážne, toto je hriech a toto ťa zanesie, toto tvoj život skončí, zničí ťa úplne, ale je tu nádej, Ježiš Kristus. Slova nádeje sú veľmi dôležité, nemôžeme len tú zlú správu povedať, lebo potom sme čo? Potom vlastne sme poslovia Boží, ktorí zvestujeme nádej Božiu. Spôsob komunikácie je veľmi dôležitý a keď nerozumne pravdu, môžeme pravdu povedať človekovi a zároveň ho pravdou dobodať. Úplne dorobiť rány, ktoré sa môžu hojiť veľmi dlho. Spôsob, akým to hovoríme. Viete, mnohí dneska nepredáva sa vždy to, čo je najlepšie, ale to, čo je najlepšie odkomunikované. To, čo má najlepšiu reklamu. Preto firmy šialené peniaze investujú do marketingu. Šialené peniaze sú ochotní investovať, aby to bolo dobre odkomunikované a ten človek zrazu si uvedomí, že to chce, aj keď to nechce vlastne. Pretože je to takým spôsobom odovzdané, posunuté ďalej. To, akým spôsobom posúvame, ja som bol svedkom toho, kedy tak dobrý nápad alebo nápady skončili bez toho, aby sa uskutočnili len preto, že ten spôsob, akým to bolo povedané, nebol primeraný, poviem to tak, tomu, komu to bolo adresované. Tí ľudia nechápali vlastne, že čo im ten človek chce povedať a jednoducho nezobrali to, neprijali to. Mohla to byť dobrá vec, ale spôsob, akým to bolo povedané, pokazilo možno ten obsah. A preto vrátim sa späť k tomuto veršu a budem končiť týmto prvým bodom. Chceme, aby sme našimi slovami liečili ľudí, alebo chceme, aby sme našimi slovami dobodali ľudí. Koľko manželských problémov je kvôli tomu, že vlastne sa slovami dobodajú. A pritom sa majú radi. Ale proste slovo dá slovo. A ja poviem trošku tvrdšie a nenechám si to tak. A výsledok? Zranenie. Koľko iných nedorozumení je len kvôli tomu, že napríklad sa nekomunikuje. Alebo nekomunikuje sa tak, ako by sa malo. Chcem vám povedať, ak berieme vážne toto slovo, ak si myslíme, že toto slovo je Božie slovo a má nám čo povedať dneska, zamerajme sa na to, ako komunikujeme, aj to, čo komunikujeme. Posveďme si aj na túto oblasť nášho života. A uvidíme, že ak dovolíme Bohu, aby aj túto oblasť nášho života menil, mnoho vecí, hlavne vo vzťahoch, sa budú meniť. Pôjdem ďalej. Ďalší bod je slovo zmiešané s vierou. Ja som to prirodzene, čo mi nápada, keď toto slovo hovorím, je, že to je recept na veľký zázrak. Slovo Bože zmiešané s vierou. Prečítam Rímanom 10, 9. verš. Rímanom 10, 9. verš až 10. verš. Tam je napísané, keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami, môžeme to spolu podať ústami, a ústami sa vyznáva na spasenie. Dokonca, ak uvidíte v Božom slove, tam, kde hovorí sa o viere, tak vidíte, že je to spojené s vyznávaním a s hovorením. Pán Ježiš, keď hovorí, keď sa modlíte, tak hovorí, keď sa modlíte, myslíte si toto. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Tak tam je napísané. Hovorte, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Hovorte. Stále pozbudzujem ľudí, s ktorými som, a keď sa bavíme o modlitbe, modli sa nahlas. Hovor Bože slovo nahlas. Hovor, hovor, hovor. Lebo slovo, ktoré je zmiešané s vierou. Toto bol len Rímanom 10, 10. verš, 10. kapitola 9. a 10. verš. A to je napísané, keď Ježiša vyznávame svojimi ústami a veríme vo svojom srdci, rovná sa spásenie. Ale napríklad, keby sme si prečítali ešte Matúš 17:20, on tam, Pán Ježiš hovorí, a on im povedal, pre vašu nevieru, lebo amen vám hovorím, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tam hen a prejde. A nič vám nebude nemožným. Nehovorí, že keď budete mať vieru, tak sa to stane. Ale keď budete mať vieru a poviete. A ďalší, Marek 11:23, je napísané takto. A ktokoľvek, ak nebudete pochybovať vo svojom srdci, ale budete veriť, že tie veci, ktoré hovorí, teda ten človek, ktorý hovorí, sa stanú, bude mať čokoľvek, čo povie. Toto sú dosť ťažké verše a mnohí potom z toho to berú do toho, že čokoľvek sa mi zachce, stačí povedať a uveriť. No, kľudne si to vyskúšaj. Ja teraz nehovorím o tom, že čo sa ti zachce, to je recept na to, ako proste mať prosperitu alebo čo. Chcem len povedať, že Božie slovo nám dáva spolu viera plus hovorené slovo. A toto je niečo, čo je ako návod na zázrak. Ja som tiež priniesol, a toto je ortéza. Ortéza, ktorú som nosil na svojom ľavom kolene veľmi dlho, pretože som mal tak zranené svoje koleno, že mi bolo povedané, že už futbal nebudem viac hrať. Ak chcete vidieť, ako sa to naplnilo, príďte v stredu o 8. Do haly, do Nesvat. Ako nehrám futbal už. Nepoužívam žiadnu ortézu a nepotrebujem ani ortézu, pretože môžem vyznať, že Ježiš Kristus ma uzdravil. A viete, ako sa to stalo? A bolo to v jednu nedeľu, som tu kázal v Nesvadoch, možno keď som niekedy na začiatku začal sem chodiť. A hovoril som vtedy, ešte vtedy som mal problém s svojím kolenom. Hovoril som vtedy o tom v jednej kázni, že Boh často robí úplne inak, ako si to my predstavujeme. A aj inak to urobil. A stalo sa to úplne v nejakej situácii, ktorú som najmenej čakal, lebo ja som vždy čakal, že ja som sa modlil pravidelne. Pán Ježišu, ja sa modlím za toto koleno. Modlil som sa za Božie uzdravenie, a potom som mu začal hovoriť: "Koleno, ty budeš uzdravené." Na základe Božieho slova som začal hovoriť slova uzdravenia a všetko to, čo mi v tej chvíli napadlo, som takto žehnal. A som čakal, že keď poviem amen, že to bude dobre. A nebolo. Ale nevzdával som sa, pokračoval som a nestalo sa to počas modlitby, stalo sa to počas úplne nejakej aktivity, ktoré som nečakal, že ja som zistil, že moje koleno je úpeť, niečo sa stalo a funguje a spomenul som si presne, ešte v tú nedeľu sa to stalo, ako som tu vtedy slúžil. Spomenul som si presne na tie slova, ktoré som hovoril. A pre mňa toto je dneska len spomienka na to, ako slova, ktoré sú spojené s vierou, viete, niekedy, prečo by sme mali toľko opakovať, keď niečo hovoríme? Ja si myslím, že my nepotrebujeme opakovať niektoré veci. Nemá to väčšiu váhu pred Bohom, keď to opakujeme. Viete, že niektorí sa modlia ešte raz, skončia amen a ešte raz, amen a ešte raz. Lebo keby náhodou Pán Boh to nepočul prvýkrát a medzi tým si odbehol a prišiel, tak by to, nechcem to teraz si robiť z toho srandu, aj som si možno trošku robil, ale chcem povedať to, že my často sa opakujeme tiež v našich modlitbách. Modlíme sa za toto, neudialo sa, modlíme sa znovu za toto, prehlasujeme znovu, neudialo sa znovu. Však možno používam iné slova, ale vždy tam ide o to isté. A ja som si to uvedomil vtedy u seba hlavne, že keď som to robil, robil som to dovtedy, kým sa to úplne nezmiešalo s mojou vierou. Lebo pokiaľ to sú len slova a nie je v tom viera, tak nemalo to moc. Ale keď slova zapadli ako to ozubené koleso do seba s vierou, vypôsobilo to Boží zázrak. A je to úžasné, čo ako Božie deti máme. Môžeme hovoriť Božie slovo a preto ťa chcem povzbudiť. Tvoje slova nie je jedno, čo hovoríš, a tvoje slova, keď budeš prehlasovať slova, ktoré sú v písme predovšetkým a budeš ich robiť s vierou, bude tam vyznanie a viera, tak uvidíš veľa zázrakov. A potom, ja som ti už teraz povedal recept a návod ako na to, tak ťa chcem teda zároveň poprosiť, aby si hovoril aj svedectvo. Nenechaj si to pre seba, dobre? Nenechajme si to pre seba. Dobre, a tretí bod, slova požehnania a kliatby. Tiež som si snažil zobrať niečo. Toto už poznáme. Sú to trne. Sú to trne a bodľač, hlavne v starej zmluve, na začiatku vidíme, že je spojený s kliatbou a s hriechom. A tak som si povedal, že toto nám môže pripomínať jednak to, že Ježiš Kristus sa stal kliatbou za nás a jednak to, že čokoľvek, čo je prekliaté, tak jednoducho to stráca život, vyschne to a vyzerá to takto. Nie je to dobre na... No neviem, či na nič, ale poviem, že na nič. Niektorí to potom možno využívajú na to, aby si možno svoje ploty nejako ešte ubezpečili, ale nechcete to asi mať doma niekde. Nie je to niečo, na čo sa radi možno dívať, aby ste to chceli mať v byte. Hej, trne, obyčajné trne. Slova požehnania, slova kliatby. V Biblii nachádzame aj jedno, aj druhé. A slova požehnania sme si teraz spomenuli, hlavne v tej starej zmluve som spomenul Jakuba, ktorý požehnal Efraimovi, a spomenul som Izaka, ktorý požehnal Jakobovi. A tie slova, ktoré on povedal, sa stali. Myslím si, že to, čo povedal, malo zároveň aj prorocký rozmer. On ako autorita, ako otec, prorokoval, hovoril slova verím, že vedený Duchom Božím do života tohto človeka, alebo do života toho syna, a Pán Boh sa ku tomu priznal. Aspoň takto si to vysvetľujem. A vidíme, že tie poslova požehnania, ktoré už či to od Abrahama až a celou starou zmluvou, kde vidíme, že sú vyrieknuté, tak vidíme zároveň, že sa naplnili. Že malo to zmysel, že malo to význam. A dokonca aj v Novej zmluve máme napísané Matúšovi 23:39, že je požehnaný každý, kto prichádza v mene Pánovom. Takže slova požehnania sa naplňa. Ale slova kliatby. A teraz sa vrátim k tomu príbehu, ktorým som začal. Keď vás niekto stretne na ulici a začne do vášho života hovoriť veci, ktoré sa pýtate, prečo to robí, prečo to hovorí. Zlé veci. A ste mi kývali hlavou, že proste na vás to, sa to nechytí, že na vás to nemá moc. Sám pán Ježiš v Marekovi 11. kapitola, ak mi dovolíte, prečítam, prekľal figovník. Je to taký text, ktorého ja osobne, keby som mal vybrať, tak nerad kážem, ani by som si asi nevybral ako hlavný text kázne. Marek 11, 12, 14. Keď na druhý deň odišli z Betanie, dostal hlad. V tom z diaľky zbadal figovník plný listia. Šiel sa naň pozrieť, či na ňom niečo nenajde, ale keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fík. Povedal mu, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Jeho učeníci to počuli. Ďalej, pár veršov z 20. Čo sa stalo? Zavčas rána, keď sa prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal, majster, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Možno si myslel, že oznámi Ježišovi nejakú novinu, že proste Ježiš sa, že wow, fakt, ty brďo. Ale tu je napísané ďalej, Ježiš im odpovedal, majte vieru v Boha. A potom tu nasledujú tie verše, ktoré hovorí, amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvíni sa, zrúď sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vysloví sa stane, splní sa mu to. A preto vám hovorím, všetko, čo v modlitbe sa modlite a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Toto je presne tá situácia, v ktorej sa to udialo. Prekliatie figovníka. Prekliatie figovníka. Nebol čas fík. Ježiš to vedel, aj učeníci to vedeli. Nebolo to tak, že ten figovník mal rodiť a nerodil, ale nebol čas fík. Bolo len liste, bolo to. A možno opravnenie sa môžeme povedať, bola to náhoda? Bol Ježiš unavený, preťažený zo služby, nervózny, podraždený, išiel okolo figovníka, ešte ani ten nemal figy, tak niečo povedal a proste sa to stalo, lebo pán Ježiš, ale inak. Všimnite si, že tento príbeh až dvaja evangelisti zachytávajú a venujú mu pozornosť a pán Ježiš nie je šokovaný ani prekvapený, nepovedal, že včera som mal slabšiu chvíľku, ale povedal učeníkom, hneď na to nadviazal, že hovorím vám, ja to ešte raz prečítam, amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu a hovorí, povedal som to, čo som povedal vo viere, keby niekto povedal tiež vo viere slova, a to je ten dôraz na to, že aké mocné sú slova, ktoré sú povedané vo viere, v tomto prípade, predovšetkým, keď hovorím o slovách, tak hovorím o Božom slove, ktoré je vyrieknuté s vierou. Pán Ježiš nezlyhal, povedal to zámerne a urobil takú názornú ukážku pre všetkých tých jeho učeníkov, ktorí to videli a uvedomili si, aha, nie je jedno, čo hovoríme, komu hovoríme a ako hovoríme. Má to dopad. A vidíme, že v písme sa naplnili aj požehnania, aj kliatby, ktoré boli vyrieknuté. No ale teraz, a chýlim sa k záveru, dobrá správa pre mnohých, teraz budeme odchádzať z tohto zboru a ja vám poviem, majte požehnaný obed. Môžeme si to vyskúšať. Chcem sa opýtať, myslíte, že to bude iné? Že ten obed bude požehnanejší? Že bude lepší, ako keby to nepoviem? Alebo k tomu príbehu na začiatku. Pôjdete domov zo zboru a niekto má pocit, že idete pomaly autom a tak vás obehne a vám zanadáva. Má to na vás dopad? Tá kliatba, alebo tie zlé slova, ktoré vyriekol na váš život? A kývali ste hlavo, že nie. V Božom slove príslove 26.2 je napísané, že, ja to prečítam, ako preletávanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. Alebo sa nenaplní, iné preklady hovoria. Bezdôvodná kliatba sa nenaplní. To znamená, že ak ty si v tom nevine a si, Bože dieťa, si krytý krvou Pána Ježiša Krista, nech si hovorí kto, čo chce. Ty vieš, komu patríš. Ale. Zámerne som podal ale. Ak ťa niekto preklína, pretože si niečo ukradol, pretože si ho oklamal alebo si ho podviedol, tak chcem povedať, tá kliatba sa naplní. Pretože hriech dáva právo tomu, aby tá kliatba mala moc v tvojom živote. Kým nie je vykonané pokanie, úprimné pokanie, tá kliatba má právo na toho človeka. Lebo hriech dáva právo kliatbe. Hriech od začiatku bol spojený s kliatbou. Keď prišiel hriech, prišla kliatba. Dovtedy mnoho vecí, ktoré dneska už berieme ako samozrejmosť, lebo sme na ne tak zvyknutí, sú výsledkom hriechu a kliatby. Od toho strachu, ktoré sme spomínali pred nejaký čas dozadu, až po nenávist, po to, ako sa zvieratá navzájom zožerú a neviem čo všetko, to zlo, ktoré je výsledkom. A trnie, ktoré som spomenul, je výsledkom všetkého kliatby. Takže myslím si, že v tomto ako Božie deti máme jasné, ak vieme, že to, čo bolo povedané nad našim životom, nemá na nás právo, že my sme v tom nevine, môžeme chváliť Boha, nič sa nás nedotkne. Ak vieme, že má pravdu ten človek, keď hovorí, je to, že nie je to bezdôvodná, bez nejakého zmyslu, ale že jednoducho to má nárok na tvoj život, tým pádom vieš, že potrebuješ činiť pokanie. V opačnom prípade ťa tieto slova môžu prenasledovať a hriech dáva právo. A posledná vec, posledný verš, ktorý, dúfam, že posledný, predposledný radšej poviem, Hebrejom 7.7 je napísané o požehnávaní, že väčší požehnáva menšieho. Či ste si niekedy tento verš všimli, že väčší požehnáva menšieho. Možno to vedie nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Hebrejom alebo Židom 7.7. To je to, čo som si vysvetľoval, ako som vysvetľoval aj ten príbeh toho, že tí otcovia v starej zmluve, tí patriarchovia, dokázali požehnávať svoje deti, lebo jednoducho oni boli prirodzené autority a tak ako mohol otec, alebo vy ako rodičia, keď hovoríte zlé slova do života vašich deťov, chcem vám povedať, že môže to mať dopad na ich život. Ja a teraz možno ani nie je na to priestor to celkom rozoberať a myslím si, že toto je niečo, čo ste už počuli, nepočujete to prvýkrát, že to, čo hovoríte ako rodičia do života vašich deťov, vy hovoríte ako autority do ich života. Boh vám ich dal. A preto tým pádom to môže mať dopad na ich život. Keď im žehnáte, hovoríte z nich dobré slova, slova požehnania, chcem povedať, že toto je niečo, čo ich môže sprevádzať ďalej. Prečítajme si ešte, toto je ten posledný text, Matúš 18, tam je niečo, čo ma dosť, napriek tomu, že som tento text viackrát čítal, tak ma znovu zastavil. Matúš 18, 15 až 18, a to je možno odpoveď na to, že či malo zmysel to, že sme teraz žehnali Efraimovi. Či má zmysel to, že poviem niečo do vášho života a poviem nejaké slova požehnania. Má to dopad na vás? Matúš 18, 15 hovorí takto. Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním, napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa posluchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposluchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich neposluchol, povedz to cirkvi. Ak by neposluchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo ako mytnik. Viete, kto tieto slova povedal? No, skúsme. Dobre, dozvieme sa. Musíte spriečať celú kapitolu doma, aby ste vedeli, kto tieto slova povedal. Amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Som si tak uvedomil, tak vážnejšie prvýkrát, že Pán Ježiš to hovorí o konceptu cirkvi. Že hovorí, povedz to cirkvi. A pozeral som si rôzne preklady, aj Rohačeka, že či náhodou to trošku inak, už to tie modernejšie preklady nechcú nejako, ale tu je napísané, povedz to. Nech každá výpoveď založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov, ak by ani ich neposluchol, povedz to cirkvi, ak neposluchne ani cirkev, nech je ako pohan, alebo ako mytník, amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané. Tu vidíme, akú autoritu dal Boh cirkvi. A nechcem teraz nejako z toho robiť nejaké závery, ale chcem povedať, že keď žehnáme si ako cirkev, alebo keď cirkev žehná ľuďom, má to zmysel, má to dopad, má to, lebo tu je napríklad tieto slova hovoria, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané a čokoľvek rozviažete, bude rozviazané aj na zemi, aj v nebi. No, ja to neviem inak pomenovať ako moc, autorita, alebo neviem, môžete možno nájsť nejaké vhodnejšie slovo na záver. A chcem teraz, aby sme sa postavili. Budeme sa chvíľočku modliť. Počas toho, ako ešte budeme spievať nasledujúce piesne, ja tak ako vždy chcem tu byť, aby som sa spolu s vami modlil. A z tohto slova, ktoré dneska odznelo, chcem len možno také tri veci vypichnúť. Ak máš tendenciu hovoriť prázdne slova, slova, ktoré nemajú žiaden nejaký význam alebo dopad, tak toto slovo dneska ti hovorí o tom, že daj si na to pozor, prehodnoť to a aj spôsob, akým to robíš, lebo spôsobom, akým hovoríš slova, môžeš bodať svojich bratoch. Tých, za ktorých Kristus zomrel, tých môžeš dobodať svojimi slovami. Toto je slovo, taká pozývanie k pokáňu z toho, že jednoducho si svoje slova nevážil alebo nezvážil a neprimerane si ich používal takým spôsobom, že spôsobili škodu. Napriek tomu, že si mohol hovoriť pravdu. Ďalšia vec, to bola ten bod slova zmiešané s vierou. Chcem ťa povzbudiť, ak si sa zvykol modliť v myšlienkach, to je dobrá vec, pokračuj, ale začni sa modliť nahlas. Začni prehlasovať Božie slovo do situácií, v ktorých žiješ, v ktorých si, a začni to robiť s vierou. Alebo hovor to dovtedy, kým tomu neuveríš a vieš, že je to v súlade s Božou voľou, aby si takto uvoľňoval Božiu moc. Hovoríš Božie slova s vierou. A tretia vec, ak nejaké slova kliatby boli vyslovené do tvojho života, tak chcem ťa povzbudiť teraz, možno je moderné lámať tieto kliatby teraz, ja ich nebudem lámať ani nič také, ale chcem ťa povzbudiť, v starej zmluve, keď prišla kliatba na nejaký národ alebo na Izrael za to, čo robil, tak Boh tam nehovoril, že majú to zlomiť, ale viedol ich k tomu, aby obnovili svoju zmluvu. A ako náhle obnovili a dali si život do poriadku, tá kliatba stratila dopad alebo efekt na nich. A chcem ťa dneska pozvať, ak vieš, že možno oprávnene si robil alebo urobil niečo a niekto povedal do tvojho života veci a nie je to vysporiadané, môžeme sa za to modliť, ale zároveň ťa pozývam, aby prišlo pokanie do tejto situácii. V opačnom prípade ťa to má právo prenasledovať napriek tomu, že chodíš do zboru, možno, že sa modlíš a tak ďalej. Pretože čokoľvek, čo si urobil, čokoľvek, čo zarmucuje pána, je nevyhnutné urobiť z toho pokania, vyznať to pred Bohom. A chcem ťa pozvať, aby si urobil takú, ako keby v úvodzovkách zmluvu pred Bohom, že Bože, chcem žiť život, ktorý bude robiť tebe radosť. Môžem poprosiť teraz hudobníkov, spevákov,